тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 12-сі, сәрсенбі, астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Астанада ядролық қарусыз әлем үшін форумы өтіп жатыр. Әзірбайжанға барған Австрия президенті газ мәселесін талқылайды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Астанадағы Тәуелсіздік сарайында ядролық қарусыз әлем үшін деп аталатын форум басталды. Бұл жиын Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына 20 жыл толуына орай ұйымдастырылып отыр. Форумда сөйлеген сөзінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде ядролық қауіпсіздік мәселесі әлемдік саясаттағы ең жетекші орындардың біріне айналып отырғандығын атап өтті. Астанадағы форум жұмысына ядролық қарусыздандыру мәселесіне үлес қосқан белгілі шетелдік қайраткерлер, халықаралық ұйымдардың жетекшілері мен ғалымдар қатысып жатыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қарағанды облысы Балқаш қаласындағы колонияда шілде айында болған жарылыстан қаза болған тағы 4 адамның мәйіті кімдік екені анықталды деп хабарлайды Қазақстанның ішкі істер министрлігі. Осы жылдың тамыз айында жасалған сараптама қорытындысына сәйкес 12 тұтқынның мәйіті кімдік екені анықталған болатын, қалған мәйіттерді тексеру үшін геномды молекулярлық сараптама жасау тапсырылған еді. Өткен аптада осы сараптаманың нәтижесі бойынша тағы 4 мәйіттің кімдік екені анықталды дейді министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Нұрділда Ораз сәрсен бүгінгі баспасөз мәслихатында. Естеріңізге сала кетейік, шілденің 11-іне қараған түні Балқаш түрмесінде колония күзетшісін өлтіріп қашпақшы болған 16 адам түрме аймағындағы өндіріс цехына тығылып, арнайы күштер келгенде өздерін жарып жіберді деп хабарланған болатын. Кейін жарылыс болған жерден 12 адамның мәйіті табылып, 4 тұтқынның қашып кеткені айтылған еді. Австрия президенті Хайнц Фишердің Әзірбайжанға сапары жалғасып жатыр. Сейсенбі күні Бакуге барған Фишер бүгін Түркменстанға аттанады. Бұл екі мемлекетке сапары барысында Австрия президенті Еуропаға газ тасымалы мәселесін талқылап жатыр. Фишер Еуропадағы Еуропалық комиссияға Түркмен газын Әзірбайжанға жеткізетін құбыр салу туралы келісімге қол жеткізуді тапсырған соң Каспий теңізі маңайындағы Әзірбайжан мен Түркменстанға барып отырған алғашқы еуропалық елдің жетекшісі Еуропадағы Каспий аймағынан Австрияға көгілдір отынды тасымалдауды көздейтін Бұку газ құбыры жобасына Әзірбайжан мен Түркменстанды қосуды қалайды.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш вице-президенті Джо Байденнің мәлімдеуінше Вашингтонда Сауд Арабиясының елшісіне қастандық жасалмақшы болып делінген әрекет үшін Иран жауапты болады. Оның алдында Обама әкімшілігі басқа елдердің үкіметтерімен Иранды одан сайын оқшаулау мәселесіне қатысты келіссөздер өткізіп жатқандығын хабарлаған болатын. Ақш ресми өкілдері Ақшта Сауд Арабиясының елшісіне жасалмақшы болған шабуылдың алдын алғандарын айтып отыр. Дипломатқа қастандықты жасамақ болды деп айыпталған екі азаматтың Иран үкіметімен байланысы бар көрінеді. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Трен Эштінің баспасөз хатшысы Майя Кучанчтың айтуынша, біз ақыштың сот жүйесі даулы қылмыстық әрекет туралы мәселені тез арада анықтайды деп сенеміз. Егер фактілер расталса, ол халықаралық заңдардың бұзылуын білдіреді. Оның үлкен халықаралық салдары болады. Біз Иран үкіметін ақыштың әділет жүйесімен толық ынтымақтасуға шақырамыз, деді Кучанчич. Иран бұл айыптауларды шындыққа жанаспайды және негізсіз деп жоққа шығарып отыр. Словакия үкіметтік коалициясының жетекшілері бүгін негізгі оппозициялық партияның басшысымен кездесіп, еуро аумақтың құтқару қорын кеңейту жөніндегі ұсынысқа қолдау білдіру мәселесін талқылады. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай Сағат Батырхан жүргізеді.
Рахмет.